Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարությունում դիպլոմներ են ստացել զինվորական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը մամուլի հրաժեշտ ասուլիս է տվել, վերահաստատելով Բրյուսելի աջակցությունը Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Իջևանում ոստիկանների հետ բախումների գործով շուրջ 1 տասնյակ մարդու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը հերթական մամուլի ասուլիսն է տվել։ Կներկայացնենք կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, կլսեք հայաստանյան եւ միջազգային իրադարձություններին վերաբերող ուշագրավալ նյութեր, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ժողովրդի ծառա կուսակցությունը հաղթել է կիրակի օրը կայացած արտերտ խորհրդանական ընտրություններում Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Զելենսկու կուսակցությունը ստացել է քվեների 44% նոր գումարման գերագույն ռադայում նախագահի կուսակցությունը մանդատների կեսից ավելին կունենա հնարավորություն ստանալով միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Այսօր 72 տարեկանում վախճանվել է ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն, ամիսներ առաջ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Ամանոն հրաժարական է ներկայացնելու առողջական խնդիրների պատճառով։ Նշվում էր, որ ՄԱԿ-ի գործակալության ղեկավարը ծանր վիրահատության է ենթարկվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության աշխատակիցները, սակայն, հրաժարվում էին հստակեցնել, թե հատկապես ինչ բնույթի առողջական խնդիրներ ուներ գերատեսչության ղեկավարը։ Ամանոն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2009 թվականից։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են ամերիկյան լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից այսօր տարածված հաղորդագրության համաձայն ցանցում ընդգրկված 17 կասկածյալները համագործակցել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ։ Ձերբակալվածներից ոմանք դատապարտվել են մահվան, ոմանք էլ երկարատև ազատազրկման նշել են Իրանի անվտանգության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կտրականապես հերքել է իրանական կողմի պնդումները, նշելով, որ ամերիկյան լրտեսական որևէ ցանց իսլամական հանրապետությունում չի բացահայտվել։ Իրանի պնդումները, թե իբր կենտրոնական հետախուզական վարչության լրտեսներ են ձերբակալվել, կատարյալ սուտ է, ճշմարտության զրոյական մակարդակ, կրոնապետական վարչակազմը նոր ստեր ու քարոշչական հնարքներ է տարածում, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը մի քանի ժամ առաջ Twitter-ի իր էջում։ Թուրքիան հակաքայլերի կդիմի, եթե Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի Անկարայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Այս մասին այսօր հերարցակված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման պատժամիջոցները մեջբերում եմ անընդունելի կլինեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է իրավապաշտպանների կողմից տարածվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն սիրիացի ապստամբների ձեռքում գտնվող Իդլիբի գավառի Մաարատալ Նուման քաղաքին հասցված օդային հարվածների հետևանքով առնվազն 23 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Նման տեղեկություններ էր տարածել Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը, հավելելով, որ օդային հարվածների հետևանքով մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչ նաև վիրավորվել է։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հարվածների հիմնական թիրախներից մեկը եղել է քաղաքային շուկան։ Դրանք կեղծ լուրեր են Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տվյալ հատվածում որևէ մարտական առաջադրանք չեն կատարել, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ վերջին շրջանում ամենաքննարկված թեմայի սահմանադրական դատարանի մասին։ Այդ դատարանի կողմից ընդունված վերջին որոշումներին այսօր անդրադարձել են նաեւ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները։ Բայց հենց սահմանադրական դատարանի իրավիճակն է վերջին շրջանում քննարկումների առարկա դարձել։ Փորձեք բացել այդ դատարանի պաշտոնական կայքէջը եւ կտեսնեք, որ հենց այդ մարմնում ստեղծված ստացված իրավիճակը շատ լավ էլ արտահայտված է հենց իր պաշտոնական կայքեջում։ Այնտեղ ոչ մի բարդ չկա, թե Հրայր Թոմասյանը երբ է սահմանադրական դատարան մտել և նախագահ դարձել։ Նրա վերջին պաշտոնը խորհրդարանում պետաիրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որն ըստ տեղադրված կենսագրության ավարտվել է 2018 թվականի փետրվարին։ Դրանից հետո սահմանադրական դատարանի անդամ, այնուհետև նախագահ դառնալու մասին ոչ մի բարդ չկա, բայց նշված է, որ նա ՍԴ նախագահն է։ Սահմանադրական դատարանի կազմի մասին ընդհանուր առմամբ բոլորի համար նշված է դատավորներ, բայց 7 անդամների դեպքում պարզ չէ, թե երբ են նրանք դատավոր դարձել։ Նրանց կենսագրությունում նշված է սահմանադրական դատարանի անդամ դառնալու մասին, թե երբ ում կողմից սահմանադրական դատարանի անդամ են նշանակվել։ 2 դատավորի, Արման Դիլանյանի և Վահե Գրիգորյանի դեպքում Դիլանյանի դատավոր նշանակելու կամ ընտրվելու տողը բացակայում, այս Գրիգորյանի պրոֆայլը ընդհանրապես չի բացվում։ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում դատավոր Վահե Գրիգորյանի վրա ասես արգելք է դրված, և դա միայն այսօր չէ, որ մտածենք տեխնիկական ինչ-որ խնդիր է, երկար ժամանակ այդ վիճակն է։ Այո, դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, այն քննելու օր էր նշանակել, բայց առանց քննելու կասեցրել է և ուղարկել եվրոպական կառույցներ։ Սահմանադրական դատարանը շատերի կողմից ընկալվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը վիժեցնելու միջոց։ Դատավարությունը սկսելու փոխարեն ընկել է երկարատև քննարկումների փուլ, որի իմաստը ըստ էության հետևյալն է, թե արդյոք սահմանադրությունը թույլատրում է դատել նախկին նախագահին։ Նրան առաջադրված մեղադրանքների սահմանադրականությունը որոշելու համար սահմանադրական դատարան են դիմել մեղադրյալը, Ռոբերտ Քոչարյանը և առաջին Աճյանի դատարանը։ Չնայած այս վերջին որոշումը վերաքննիչ դատարանը բեկանել էր, պարզ ասած գտել էր, որ սխալ է արվել, որ գործը ուղարկվել է, բայց սահմանադրական դատարանը ինքն իրեն որոշել է, որ այն ընդունելու է վարույթ։ Սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումներին այսօր անդրադարձել են Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, և արդարացնելով Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու որոշումը, օրինակներ բերել թեկուս Մոլդովայի սահմանադրական դատարանից, որը նույնպես դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողով։ Բայց միշտ մի բան կիսատ է ասվում, այդ նույն Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի բոլոր 6 դատավորները անցած հունիսին հրաժարական տվեցին։ Իսկ հայաստանյան իրականության մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը կարող է ձգձգվել ավելի քան 5 ամիս, ենթադրում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը և պնդում, մինչև այդ կարծիքների ստանալը և սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի և նա ազատ արձակվի։
Կալանավորումը կիրառելու համար պետք է լինի հիմնավոր կասկած և կալանավորման պայմանները։ Եթե հիմնավոր կասկածը առկա չէ, այլևս չես էլ անդրադառնում պայմաններին։ Այս պարագայում հիմնավոր կասկածի առանցքը, մեխը, հանդիսանում է քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Այն հոդվածը, որը սահմանադրականության խնդիր ունի։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման համար։ Սահմանադրական դատարանը հուլիսի 18-ին դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողով և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականության վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով։ Այս հոդվածի սահմանադրականության հարցը ՍԴ-ն պետք է քննի օգոստոսի 20-ին, սակայն այն կասեցրել է և դատաքննությունը կսկսվի միայն միջազգային կառույցների խորհրդատվական կարծիքը ստանալուց հետո։
Իրավիճակում մենք ոչ թե խոսում ենք քրեական գործի կամ քրեական հետապնդման դադարեցման մասին, այլ խոսքը գնում է խափանման միջոցի մասին։ Պատկերացրեք, եթե ի վերջո Եվրոպական դատարանից լինում է խորհրդատվական կարծիք առ այն, որ նշված նորմով առհասարակ քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, քանի որ այն այդ աստիճան անորոշ է և անկանխատեսելի։ Ինչ ենք պատասխանելու այդ ժամանակ այս տևական կալանավորման վերաբերյալ։
Նախկին զինդատախազ իրավագետ Գագիկ Ջանգիրյանն ազատության հետ հարցազրույցում նախորդին տարակուսանքեր հայտնել, որ ՍԴ-ն մի է դիմել։ Ջանգիրյանն ասել էր, թե մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիան իրավունք է տալիս դիմող պետությունների բարձրագույն դատականատյաներին դիմել Եվրոպական դատարան կարծիք կամ տեսակետ ստանալու համար միայն մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հետ կապված իրավունքների բովանդակության և դրանց կիրառման պրակտիկայի հարցերով։
Ոչ դատարանը, ոչ Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտպանները դատարանին սահմանադրական այդպիսի խնդրով չեն դիմել։ Նրանք դիմել են քրեական օրենսգրքի 301 հոդվացի համապատասխանության հարցը քննել մեր գործող սահմանադրության հետ։ Ո՞ր է այստեղ մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների, չգիտեմ, այդ կոնվենցիայի հետ կապված խնդիրը։
Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանը հակադարձեց, թե 301 հոդվածը անորոշ նորմ է և արդար դատաքննության իրավունքը խախտված է։
Արդյոք պարոն Ջանգիրյանը տեղյակ է, ինչ դիմում ենք մենք ներկայացրել։ Այսինքն ծանոթ է դիմումին։ Ես ձեզ ծանոթացնեմ։ Մեր դիմումով մենք ներկայացրել ենք մի քանի խնդիր. որոշակիություն, կանխատեսելիություն, անձի անձնական ազատության իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք, որտեղ եթե նորմը այնքան անհստակ է, ինչպես այս դեպքում 301-րդ հոդվածն է, այն զուտ սահմանադրության համապատասխանության խնդիր չի առաջացնում, այն նաև հենց կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ հոդվածի ակնհայտ խախտման ռիսկ է պարունակում։
Ռոբերտ Քոչարյանի ֆրանսահայ փաստաբան Սևակ Թորոսյանն էլ նշեց, թե քրեական հանցագործությունը պետք է պարզ ու որոշակի ձևով բանաձևել։ Ասաց, Ֆրանսիայում սահմանադրական և քրեական իրավունքի ոլորտի մասնագետների հետ խորհրդակցել է և նրանք մինչ այսօր չեն հասկանում, ինչ է նշանակում սահմանադրական կարգի տապալում։ Հիշեցնեմ, քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի սահմանադրականությունը պարզելու հարցով Առաջինատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին կասեցրել էր մարտի 1-ի քրեական գործի վարույթն ու ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Նույն հարցով բարձր դատարան էին դիմել գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանները։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս շաբաթ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը նախկին գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանության մասին է։ Այս շաբաթ հուլիսի 27-ին երեկոյան ժամը 19-ի ռադիոծրագրում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր ավարտական դիպլոմներ սպայի կոչումներ են ստացել զինվորական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ Օգտվելով առիթից, լրագրողները տարբեր հարցեր են ուղղել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Հարցերը վերաբերել են զինվորներին նորմալ սննդով ապահովելու գործին։ Պաշտպանության նախարարությունը հիմա մի տարբերակ է փորձարկում, որ զինվորներին սննդով ապահովեն այդ գործով մասնագիտացված ընկերությունները, չնայած Հայաստանում այդպիսի մեծ ընկերություն չկա, որ բանակի սնունդը ապահովի, բայց մրցույթ է անցկացվել, հաղթողներ կան և հիմա փորձաշրջան է անցկացվում, նախատեսվում է աստիճանաբար հասնել բոլոր զորամասերում նորմալ սննդի ապահովմանը։ Բնականաբար պաշտպանության նախարարին հարցեր են ուղղվել սպառազինությունների մասին, սահմանային իրավիճակի մասին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախիջևանի հատվածում հուլիսի 17-ին հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակված գրակոցից հետո օպերատիվ կապ է հաստատվել ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս մասին այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Սամանային որոշ հատվածներում նախարարի գնահատմամբ առկա է վերահսկելի լարվածություն, պատճառը ինժեներական աշխատանքներն են։
Գրակոցը եղել է ոչ նպատակային, այսինքն ոչ տիրախավորող։ Ամեն դեպքում մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, նաև կապ է հաստատված հարևանի հետ, որպեսզի չկրկնվեն այդ հարցը, այդ դեպքերը։
Հարևան նկատում եք Ադրբեջանի։
Նախիջևանի Հանրապետության հարևանների։
Նկատի ունեմ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի ասած այդ օպերատիվ կապի մասին էր, թե այսինքն սա նոր մշակույթ է։
Այո, այո։ Ու դեպքը պատահում է, ստուգում ենք, զգուշացնում ենք, մյուս կողմը միջոցներ է ձեռնարկում, միջնորդված կապ է սա, բայց խոսում ենք ամինջապես, ոչ ամինջապես, բայց խոսում ենք նշանակված պաշտոնյաների միջոցով։ Այսինքն նորմալ գործընթաց է, սա շատ դրական գործընթաց է։
Նախարարը ռազմական անակնկալներ խոստացավ բանակի սպառազինության մասով, բացի այդ հստակեցրեց ռուսական արտադրության Su-30 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչները Հայաստանում կլինեն մինչև 2020 թվականի սկիզբը։
Ռազմական անակնկալներ են լինելու։
Պաշտպանության նախարարությունը փորձարկում է մասնավորի օգնությամբ զորամասերում զինվորների սնունդը նոր կարգով ապահովելու ծրագիրը։ Փորձարկման փուլում գտնվող ծրագրի համաձայն 3 տարում բոլոր զորամասերում նույն ձևաչափով պետք է իրականացվի սննդի կազմակերպումը։ Նախարարությունը ամեն ինչ անում է գործընթացն ավելի արագացնելու համար։ Հաղթող կազմակերպությունները 6-ն են, փոխանցեց նախարարը արձագանքելով մեղադրանքներին, թե ներկայումս դեռևս 5 զորամասերում գործընթացն իրականացնող ընկերության սեփականատերը իր
Եվ 6 կազմակերպությունները հավասար պայմաններում իրականացնելու են այդ սննդի կազմակերպումը։ Կան նաև, ճակերտավոր ասած, բողոքող կազմակերպություններ, որոնք կապում են հաղթող կազմակերպությունների անձամբի հետ։ Ես չեմ ժխտում, որ կազմակերպության ղեկավարը իմ խնդրանքով է դա կատարում հիմա, որովհետև ես ուրիշ վստահելու տարբերակ չունեք, իսկ դուք պատկերացնում եք, որ դա մենք զինծառայողների սննդի հետ են կապված լինելու, եթե ինքը չհաջողվի, չեմ հաջողվելու նաև ես։
Ընկերությունը նախկինում զբաղվել է բժշկական սարքավորումների եւ գործիքների մեծածախ առևտրով եւ սննդի ոլորտում աշխատանքի փորձ չունի, քննադատությանն էլ Տոնոյանը արձագանքում է։
Կան կազմակերպչական խնդիրներ, կան նաև սննդի կազմակերպչական եւ վարչարարության խնդիրներ։ Իրենք զբաղվում են վարչարարությամբ, սննդի կազմակերպմամբ զբաղվում են պրոֆեսիոնալները, որոնք որ այսօր Հայաստանում գոյություն ունեն։
Նախարարը մասնավորի հետ աշխատանքում նաև անվտանգության խնդիր չի տեսնում, ֆինանսական առումով միայն 3 տարուց հնարավոր կլինի համեմատականներ անցկացնել նախկին գործընթացի հետ։ Տոնոյանը չի բացառում նաև, որ նախկինում կոռուպցիոն ռիսկ է եղել։
Սա լավագույն տարբերակն է, երբ որ պետություն եւ մասնավոր համագործակցության շրջանակներում սննդի որակը բարձրացվում է, դա ակնհայտ է լինելու։ Կլինի թանկ թե ավելի էժան, ժամանակը ցույց կտա, բայց ես չեմ կարծում, որ մեր զինծառայողը պետք է ավելի էժան ուտի, որպեսի հանկարծակի։
Քանի զորամասում է հիմա այս նոր ծրագրով։
4 զորամաս այս պահին Արմավիրի զորամասը, Լուսակերտի, Էջմիածնի եւ Մուղրին, բոլոր մեր ուսումնական կենտրոնները, բացատրեմ ինչու ենք սկսել ուսումնականը, ուսումնականը բավականին դժվար է, փոփոխական անձնակազմ է, եւ մենք մեր սերժանտներին որպես մեր դեսպաններ ուզում ենք ուղարկենք զորամասեր, որ իրանք արդեն որակի վերաբերյալ իրենց պատկերացումները տեղում եւ կազմակերպեն։ Մյուսները, տեսեք, մյուս ամիս եւս 1 զորամաս կլինի, նորից կրկնում եմ, այլ այն մյուս 5 կազմակերպությունները հենց մտնեն գործունեության մեջ, շատ արագ պրոցեսը գնալու է առաջ։
Տոնոյանը լրագրողների հարցերին պատասխանեց ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ավարտական միջոցառման վերջում։ Ռազմական հաստատությունների 244 շրջանավարտներ վարչապետից, նախարարից, ԱԾ տնօրենից եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ստացան իրենց սպայական կոչումներն ու դաշույնները։ Նախարարը չժխտեց, կցանկանար, որ նրանց թիվը ավելի մեծ լիներ։
Հետաքրությունը դեպի զինվորական գործ որոշակի նվազել էր, հիմա մենք աճ ենք արձանագրում, որոշակի փոփոխություն է իրականացվում եւ շատ հետաքրքիր է, որ պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում, այսպես կոչված պատիվ ունեմ, երբ որ մենք տալիս ենք պաշտպանության նախարարության պատվերով տեղեր են հատկացվում տարեկետման իրավունքով եւ այդ երիտասարդները ապագայում սպա են լինելու, մենք ընդհանրապես այդ խնդիրը չենք ունելու։ Մենք հույսով ենք, որ մոտ 10% կմնա մեր շարքերում հետագայում։
Այսօր մամուլի հրաժեշտի ասուլիս է տվել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիությունը շատ հստակ աջակցությամբ է հանդես եկել Հայաստանում դատական բարեփոխումների գործընթացին, իսկապես անկախ, մաքուր, ամբից արդյունավետ դատական համակարգ ստեղծելու ճանապարհին, ասել է Սվիտալսկին։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերելու դատական բարեփոխումներին, ուղիղ աջակցություն, որը կլինի այս աշնանը, և բազմամիլիոնանոց աջակցություն առաջիկա մի քանի տարիների համար։ Բնականաբար ասուլիսում առաջին հերթին խոսվել է անդրադարձ է կատարվել Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները գերազանց են։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Երևանում իր գրեթե 40-ամյա դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
Let me repeat what President Tusk said in Yerevan when visiting Armenia. Our assessment is that we have now with Armenia excellent relationship.
Թույլ տվեք կրկնել այն, ինչ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ասաց Երևանում. Մեր գնահատականն է, ներկայում Հայաստանի հետ ունենք գերազանց հարաբերություններ։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք սովորաբար հաշվի են առնում գնահատելու հարաբերությունների մակարդակը, թույլ են տալիս խոսել նման հարաբերությունների մասին։ Նախ և առաջ մենք ունենք շատ ինտենսիվ ու բարեկամական քաղաքական երկխոսություն, բարձրագույն մակարդակից սկսած։ Խոսեցի նախագահ Տուսկի հայաստանյան այցելության մասին, որը շատ կարևոր իրադարձություն էր։ Վարչապետ Փաշինյանն ցելել է Բրյուսել, Հայաստանի արտգործնախարարն ու Եվրամիության պաշտոնյաները մի քանի հանդիպումներ են ունեցել։ Տարբեր մակարդակների համար նախատեսված տեխնիկական առաքելություններ են այցելել Հայաստան և ի վերջո Բրյուսելում բազմաթիվ երկխոսություններ են կայացել։
We have a number of technical missions at different levels coming to Armenia and also a lot of dialogue taking place in Brussels.
Սվիտալսկին շարունակեց. Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը իրականացման փուլում է.
We have also, which I believe is very symbolic, substantially increased the level of financial support for development of Armenia.
Մենք էականորեն մեծացրել ենք Հայաստանի զարգացման համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը։ Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանը ստացել է 25 միլիոն եվրո այսպես կոչված հովանավոր ֆոնդի շրջանակում, եւ այդ ֆոնդը հայեցողական ֆոնդ է, որը նախատեսված է բացառապես բարեփոխումների իրականացման համար։ Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ իր հովանավոր ֆոնդի չափն ավելի մեծ է, քան Վրաստանի դեպքում։ Սա նշանակություն ունի։ Հովանավոր ֆոնդի չափը նշանակում է վերջին շրջանում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումների ճանաչում։ Մասնավորապես խոսքը գնում է անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, սակայն միայն այդ մասին չէ խոսքը։ Եթե այս ամենը միասին դիտարկենք, կարող ենք ասել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև համագործակցությունը ճիշտ ուղու վրա է.
Cooperation between the European Union and Armenia is on the right track.
Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարեց, Բրյուսելը պատրաստակամ է աջակցել հայաստանյան դատական բարեփոխումներին, սակայն ամենևին մտադիր չէ Երևանին պարտադրել իր օրակարգը կամ թե ինչ եղանակով բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում։
The European Union has expressed very strong support to the reform efforts of Armenia in the field of judiciary.
Եվրամիությունը ընդգծել է, որ պատրաստակամ է ամուր աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին դատական բարեփոխումների գործում։ Այս աջակցության մասին փոխանցել ենք մեր հայաստանցի գործընկերներին սկսած ամենաբարձր մակարդակից։ Հիշատակեցիք նախագահ Տուսկի հայաստանյան այցի մասին։ Հիշում եք, ինչ ասաց նա Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ինչը արտահայտում էր Հայաստանի վարչապետի նախագահի հետ ունեցած երկխոսությունը։ Եվրամիությունը վճռական է աջակցել հայաստանյան կողմի քայլերին բարեփոխելու դատական համակարգը կարգը և ստեղծելու իրապես անկախ, մաքուր և արդյունավետ դատական համակարգ։ Պատրաստակամ ենք ցուցաբերել քաղաքական, տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցություն։
Political support, technical support and also financial support.
Դեսպանը ընդգծեց, Բրյուսելը պատրաստակամ է նշանակալից ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել դատական բարեփոխումների գործում, անհապաղ աջակցություն, որը պատրաստ կլինի արդեն այս աշնանը, և բազմամիլիոն աջակցություն գալիք 3-4 տարիների համար. Ըստ Սվիտալսկու, եթե նախորդ տարիներին Եվրամիությունը միայն երկկողմ ծրագրերի միջոցով տարեկան Հայաստանին ցուցաբերում էր միջինը 35 միլիոն եվրոյի աջակցություն, ապա այս տարի այդ թիվը կրկնապատկվել է ու դարձել 70 միլիոն եվրո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իջևան. Անտարի մոտ ապրող մարդիկ տարիներ շարունակ ծառերը անօրինական հատել են, ոչ միայն որպես վառելափայտ, այլ նաև լավ էլ բիզնեսի համար, լավ գներով էլ դրանք վաճառվել են, և հիմա, երբ կարգ ու կանոն է հաստատվում, բողոքում են դժգոհում, կողքից էլ երևի յուղ են լցնում, և ըստ էության օրինականության դեմ մեծ բողոք ստացվեց քար ու փայտով, տուժածներով։ Եթե իշխանությունները նահանջեն, դա կնշանակի, որ անօրինական ծառահատումները շարունակվելու են, բայց իրավապահները, ասես հաստատակամ են, գործեր են հարուցել, մեկ տասնյակը մարդու մեղադրանքի առաջադրվել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իջևանում բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության և խուլիգանության գործով մեղադրանքի առաջադրվել 13 անձի, 10-ը կալանավորվել է, 2-ի նկատմամբ կիրառվել այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավ, 1-ի նկատմամբ է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, այն է զենք կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրման խուլիգանությունը, ինչպես այդ խուլիգանությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից կամ կազմակերպված խմբի կողմից, ինչպես նաեւ մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։
Հարությունյանը նշեց նաև վարույթն իրականացնող մարմինը եւս մեկ անձի ձերբակալման մասին որոշում է կայացրել։ Ասած քրեական գործի շրջանակներում 11 անձ դեռ որոնվում է։ Հուլիսի 17-ին Իջևանում մի քանի 100 քաղաքացիներ փակել էին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ավտոմայրուղին, բողոքելով Ապորինի անտառահատումների արգելքի դեմ։ Բախումները սկսվեցին, երբ ոստիկանները փորձեցին բացել ճանապարհը։ Իջևանում տեղի ունեցած բախման հետևանքով վնասվածքներ ստացած տասնյակից ավելի ոստիկաններ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Վնասվածքները հասցվել են հիմնականում նետված քարերով և փայտե ձողերով։ Հիվանդանոցեր դիմել նաև 2 քաղաքացիական անձ։ Իջևանը այն ժամանել Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վերջինս հայտարարեց բողոքի ակցիան ոչ թե ժողովրդի բողոքի ձայններ, այլ մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված սադրանք էր։ Արդյոք այս հայտարարությունից հետո վարույթն իրականացնող մարմինը գործողությունները իրականացրել քնչական կոմիտեից հայտնեցին։
Քննական մարմինը յուրաքանչյուր դեպքով առաջ է քաշվում բազմաթիվ վարկածներ և այդ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարում է նախաքննություն։ Այո, նախաքննական մարմինը այդ ուղղությամբ ևս քննություն է կատարում և քննության արդյունքների մասին լրացուցիչ չկհայտնվի։
Կալանավորված անձանցից մեկի, Վահրամ Սիմոնյանի մայրը, պնդում է, կալանավորման որոշումն անօրինական է, իր որդին ցույցի մասնակից չի եղել։
Ինքը անտեղյակ գնացել է շուկա, առևտրի, տեսել է մեքենան խցանվել է այնտեղ, եղել են իմ ամուսինը, իմ տղաները, երկու տղաները, նայել են հասարակությանը, թե ինչ է կատարվում այստեղ, մեքենայի պատճառով, խցանման պատճառով չեն կարողացել արդեն տեղաշարժվեն, ստիպված սպասել են, թե ինչ է կատարվում, հերվից նայել ուս են եղել։
Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու հոդվածով մեղադրվող Վահրամ Սիմոնյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, մեկ անձի ցուցմունքով են իր պաշտպանյալին կալանավորել։
Որևէ այստեղ աբացույց, հիմ խնդիր չկա, որ իմ պաշտպանյալը ինչ-որ ոստիկանի բռնություն գործադրի, կամ եթե ասում է ոստիկանի հարված է, ուրա այդ ոստիկանը, ոստիկան չկա, դուժող չկա, ումոր հարվածել է, ոնց կարելի է ինչ-որ անձ ասի, որ հարվածել է և այդ գործով դուժողը չլինի, սա պարզապես աբսուրդ է։
Փաստաբանն ասաց, որ և Սիմոնյանին, և նրա հորն ու եղբորը բերման են ենթարկել տանից, եղբորը ևս մեղադրանք է առաջադրվել նրա նկատմամբ կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու հասկանալու մասին։ Հայրը այս պահին կարգավիճակ չունի։ Ցույցի ելած իջևանցիների հիմնական պահանջը ապօրինի անտառահատումները շարունակելն էր։ Իշխանությունները սակայն վճռական են դա թույլ չտալու հարցում։ Իջևանի անտարտտեսության անտարապետ Վարդան Արուստամյանն ասում է, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 70-ից 80 խորանարդ մետր փայտ է արգրավել։ Կկազմվեն անտառախախտման արձանագրություններ։
Արգրաված է տարբեր կառույցների կողմից, բնապահպանների, բաժնի կողմից արգրաված, բերված։
Հիմնականը արգրավել է անհատներից, տնտեսվարող չկա, տնտեսվարողներ չի արգրավել, անհատներից են բռնագրավել, եղել են անտառում կուտակված փայտեր, այդ են արգրավել, տեղափոխվել։
Միայն Տավուշի մարզում եւ միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում ապօրինի ծառահատման 73 քրեական գործ է հարուցվել։ 6 ամսվա ընթացքում բնությանը պատճառված վնասի չափը ապօրինի ծառահատումների դեպքերով 395.643.850 դրամ է։ 14 գործ հարուցվել է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, անփութության եւ կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Այս գործերով անցնում են հիմնականում անտարապահները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ասորական եկեղեցու հետ կապված պատմությանը։ Վերջին օրերին սոցցանցերում գրառումներ, լուսանկարներ հայտնվեցին, որ Արարատի մարզի Դիմիտրով համայնքում հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականը զավթել է ասորական եկեղեցին։ Հիմա եկեղեցու ասորական կամ հայկական լինելու մասին քննարկում է սկսվել, որովհետև քարերի վրա հայկական տառերով գրություններ կան։ Մի քիչ տարօրինակ այն է, որ հենց հիմա նման անախորժություն ծագեց, առաջ այսպիսի խոսակցություն երբեք չէր եղել։ Դիմիտրով էր գնացել Արտակ Խուլյանը, լսենք նրան։
Արարատի մարզի Դիմիտրով գյուղի բազիլիկի շուրջ ծավալվող քննարկումները գյուղում ազգամիչյան լարվածության պատճառ են դարձել։ Տևական ժամանակ իրար հարևանությամբ հաշտ ու համերաշխ բնակվող հայերն ու ասորիները ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս եկեղեցու պատկանելության շուրջ։ Ասորականն է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, թե հայկական, երկու կողմերը տարբեր փաստարկներ ունեն ծագումնաբանության վերաբերյալ։ Ասորիները եկեղեցու ճարտարապետությունն են մատնանշում բազիլիկի ասորական լինելը փաստելու համար։
Սույները դա ասորական են, խորանը վաստոչնի ասորական բոլոր եկեղեցիները ստես են, բացի դրանից են, եթե ասորական եկեղեցիները նայեք, դրանից կա դվինում էլ, դրանից կա արզնյում էլ, այսպես քառակուսի են, իսկ հայկական եկեղեցիներում, եթե նայում ես վերևից, խաչաբրազնի են։
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հայկական լինելը հայերը եկեղեցու մուտքի հայատար արձանագրությամբ են հիմնավորում։ Արձանագրության մեջ եկեղեցու հայ շինարարի անունն է փորագրված։
Հովակիմն է կարոց է, մեր գյուղացիները հենա Հովակիմի թորներն էր, աշկերքերը ստեղ են, ապրում են, դա Հովակիմն է, Սարքետ է։
Բազիլիկի բանալին հիմա հայերի մոտ է, սակայն տարիներ առաջ այն ասորիների մոտ էր, վստահեցնում են ասորիները, իսկ թե ինչպես հայերի մոտ հայտնվեց բանալին, գյուղի բնակիչներից մեկն այսպես է մեկնաբանում։
Արտաշատից չհազաց Արտաշատ մրգավան գյուղ կա, մի հատ բան քահանա ասեց, բանալիկը տվեք, այնտեղ գիտեք, որտեղ հայկական տառեր ա գրած, ասում եմ, դա ինչ կապ ունի հայկական տառեր ա գրած, շինարարը հայ է եղել, բայց այստեղ ասորներ են սարքել։
Գյուղում երկու եկեղեցի կա եւ մեկ մատուռ, գյուղի հովիվ Տեր Միքայել քահանան Ուրիջանյանը կասկածի տակ չի դնում գյուղի մյուս բազիլիկի պատկանելությունը, ասում է, դա ասորական է, իսկ Սուրբ Աստվածածինը հայկական է իր ասածը հիմնավորելու համար այսօր ազգային արխիվ էր հասել, եկեղեցու ծխամատյաններն ուսումնասիրել։
Մկրտեցավ ձեռամբ Ղազար քահանա Տեր Վարդանյանի, ի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո ներքին Ղոյլասարու, տիրացու Խաչատուր Իսահակյան։ Այսինքն, սա այն ծխամատյանն է, որով ցույց է տրվում, որ եկեղեցին որպես գործող եկեղեցի 1865 թվականից արդեն իսկ կա, ունի հիմնական քահանա, իր տիրացուն ունի, հա, սարկավագ օգնականը ունի։
Դիմիտրով գյուղի առաքելական հովիվը եկեղեցու շուրջ ստեղծված աղմուկը, ասում է, հայկական պատարագից հետո է առաջացել, մինչ այդ եկեղեցին չի գործել։
Ես այս տարվա մեծ պահքի ժամանակ ուխ տարեցի, որ պատարակ պիտի մատուցեմ այն եկեղեցներում կամ մատուռներում, որ երբևէ պատարակ չի մատուցվել։
Եկեղեցու կառուցման վերաբերյալ սակայն արխիվում դեռ հիշատակություններ չեն գտել։ Ասորական ԽԱԴՏ-ի հասարակական կազմակերպության նախագահ Իրինա Սագրադովա Գասպարյանն էլ յուղի վերաբերյալ ասորական ամենահին փաստաթուղթն է մատնացույց անում, որտեղ հիշատակում կա Աստվածածին եկեղեցու վերաբերյալ։
Պրեսվիտոյ Բագարուդիցի և Սվիտայի Դևա Մարիա։ Խոսքը գնում է այս եկեղեցու մասին։
Եկեղեցու ներսում ու դրսում հայերի ու ասորիների միջև առաջացած լարվածությունը գյուղի գյուղապետն էր եկել հանդարտեցնելու։ Գյուղացիները բողոքում էին, գյուղապետն իրենց ճնշել է, որ չբարձրաձայնեն եկեղեցու ասորական լինելու մասին։
Ինչ եմ ասել քեզ։
Մի խառնվի։
Ես չեմ ասել մի խառնվի, ես ասել եմ օրենքի սահմանները։
Հայկական ու ասորական ծագումով գյուղապետ Արման Իոանովը հերքեց ինքը չի ճնշել գյուղացիներին։ Հետո էլ նյարդայնացած մեր նկարանող խմբի կողմը եկավ, փորձելով խոչընդոտել մեր աշխատանքներն ու սպառնալիքներ հնչեցնել։
Դեզի խելոք պայ զանգի ոստիկանություն, զանգի բողոքի։
Դի պետքա բողոքի։
Զանգի ես ասեմ։
Դի պետքա բողոքի։
Ինչ է զանգը ոստիկանություն։ Ինչ իրավունքով ես եկել ստե դու։
Ես լրագրող եմ, ազատ եմ իմ գործը։
Ինչի համար ես եկել քեզ այդ մարդու կոնֆլիկտի մեջ մտցնում սաղ ժողովուրդ։
Ես այդ մարդու ոչ կանչել եմ, ոչ էլ ես եկել
եմ։
Արտակ Հուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում արագիլների փետուրները այնքան յուղոտվել են, կպել իրար, որ չեն կարողանում թռչել։ Ջրի մեջ հավանաբար այնքան կեղտոտ նյութեր են թափվում, որ արագիլների փետուրները կպչում են իրար, հիմա դա ուսումնասիրվում է։ Զուգահեռները անցկացնելով ասեմ, որ այստեղ նույնիսկ մեքենայի լվացման կետերը հնարավոր չէ բացել առանց ֆիլտրերի։ Անպայման պետք է ֆիլտր ունենալ, ջուրը պետք է անցնի այդ ֆիլտրի միջով, որովհետև կեղտոտ մեքենա է լվացվում, մեքենայի շարժիչից կարող են յուղոտ հետքեր լինել, և միայն ֆիլտրված ջուրն է թափվում այդ ջրահեռացման խողովակների մեջ։ Իսկ Հայաստանում ասես այնպիսի վիճակ է, որ ինչ նյութ, ով, երբ, ոնց ուզում թափում է ջրերի մեջ, և ահա արագիլների փետուրները այդպիսի իրավիճակում են։ Սուսան Բադալյանը գնացել էր այդ շրջանները, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում 20 օր է սպիտակ արագիլները ոչ թե սավառնում, այլ տեղերում են գյուղի փողոցներում, ընդվորում ամբողջությամբ սև կեղտի մեջ կորած։ Գյուղի բնակիչներից Խաչիկ Շարոյանը պատմում է, սկզբում մտածեցին փետրավորները շոքից են պաշտպանվում։
Ցեխի գույնի են, մտածեցինք, որ շոկը գնացել է երևի բանի մեջ, տենց իրանց ցեխել են, որ շոքից պաշտպանվեն, բայց փաստորեն բանից դուրս եկա, որ դա ցեղ չի, ինչ որ յուղայնություն կա վրեքները։
Արագիլները ոչ թե սեփական ցանկությամբ են զբոսնում, այլ պարզապես թրջել չեն կարողանում, նրանց թևերը յուղոտ են, ահազանգը մայրաքաղաք Հաստրին բնապահպանները։
Թրջունը չի կարող թրջել, ուղղակի չի թրջում, նա չի կարողանում սնվել, դնունդը ապահովել, իր ձակուկներին տեր կանգնել, այդ թրջունը անկման ենթակա է, նա չի կարող ապրել երկար, հասկանում եք։
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանն ասում է, նախկինում էլ նման բան եղել է, սակայն պատճառը չի պարզվել, եւ ահա կրկնություն ավելի մեծ ծավալով։ Բնապահպանական տեսչության բաժնի պետ Արթուր Բեկլարյանը հաստատում է, թրջունները կեղտոտ են, թրջել չեն կարողանում։ Իսկ ինչ է եղել։
Թրջունները ինչ որ բանից գայթակղված մոտեցել են, երևի սնունդն է եղել պատճառը, մոտեցել են, սկսել են սնվել այդ յուղային մասերով, երևի նրա այդ սննդային թափոններ են եղել նաև, և դրանից հետո յուղոտվելով, աղտոտվելով դուրս են եկել տարածք, տարածքում փոշին կեղտը նստել է բումբուլների վրա, այդ փետուրները կորցրել են իրենց հատկությունը, որպեսզի թրջունը կարողանա թրջի, և ուղղակի չեն կարողացել թրջել։
Հովտաշենի արագիլների 70%-ը այս վիճակում է սև կեղտոտ յուղի ու փոշու մեջ կորած։ Կենդանաբանության ինստիտուտի մասնագետներն էլ զննել են նրանց ու հայտարարություն տարածել։ Իրավիճակը սոսկալի է, արագիլները թափառում են փողոցներում։ Ինստիտուտի մասնագետներն իրավիճակը որակում են որպես էկոլոգիական աղետ ու կոչ անում պատասխանատվություն տուներին պարզել աղտոտման աղբյուրը։ Առայժմ պարզ է դարձել, որ արագիլների փետուրներին սննդային յուղ է, որտեղից բնապահպանական տեսչությունում ասացին փորձաքննություններ են արվում։
Ուսումնասիրության արդյունքներում, արդեն վերջնական լաբորատոր ուսումնասիրության արդյունքներում պարզվել է, թե կոնկրետ ինչ տեսակի յուղը որ տնտեսվարողի մոտից կարող է արտահոսք լինել։ Չի բացառում նաև անբարեխիղճ ֆիզիկական անձի գործունեությունը, որը կարող է իրաթափուններ մեծականակ բերել եւ տեղադրել։
Հովտաշենով անցնում է Հրազդան գետը, արագիլներն այս տեղանքում կեր հայթայթելու սովորույթ ունեն։ Մասիսի տարածաշրջանում բազմաթիվ ձկնաբուծարաններ կամ պահածոների գործարան, որն է եղել աղտոտման աղբյուրը, դեռ պետք է պարզվի։ Բնապահպանական տեսչությունից տեղեկացրին, նյութերը իրավապահներին են ուղարկելու։
Պետք է հստակ հասկանալ, թե կոնկրետ ինչ սննդային յուղ է, որպեսզի մենք հետո կարողանանք պատկերացնել, թե ոչ կոնկրետ արտադրության մեջ է այն օգտագործվել եւ որտեղից է եղել արտանետումը։
Դեպի կայուն համակարգեր կազմակերպության ղեկավար Կարեն Աղաբաբյանն է կամավորների հետ 3 Հովտաշենում արագիլների համար բաղնիկ կազմակերպել, լողացրել, մաքրել են այն փետրավորների թևերը, որ թրջել չէին կարողանում։ Ասում է, այժմ էլ մոնիտորինգի տակ են պահում նրանց։
Շարունակում ենք իրենց հետևել, համոզվելով, որ իրենք գոնե կարճատև թրիչ կարողանում են անեն, որպեսի գիշատիչներից պահպանեն իրենց, եւ որպես ուրեմն կարողանան տեղափոխումներ կատարել սնունդը հայթայտելու նպատակով։
Հովտաշենցիներն էլ գիշեր ցերեկ արագիլների շարժին են հետևում։
Այն օրը երեկ ես բռնեցի, տվեցի, լվացին, մաքրեցին, հիմա դրանք վերևն են, արդեն թրջել են, նստել են վերևները, մաքրածները։
Ազգաբնակությունը շատ հոգատար է, երևի նկատեցիք, որտեղ իրենց առագիլներ են, հոգատար վերաբերմունք։
Համայնքի ղեկավարն ու տեղակալը փորձարկում են առագիլների թրջելու հնարավորությունները, առայժմ փետրավորները հույսերը չեն արդարացնում։
Մի 5 օր առաջ չէին կարում վաբշե թռնեին, իսկ հիմի հագին լավն է գնում, այս 2 օր է։
Հովտաշենում արագիլի 30 բույն կա, ամեն ընտանիքում 3-ից 4 բնակիչ։ Ներքևում մնացածների համար 8 մետրանոց սյունը հաղթահարել ու տնեցիներին հասնելը դեռ խնդիր է։ Հաջողում են առայժմ կարճ հորիզոնական թռիչքներում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաք Երևանում աղբահանությունը շատ վատ է կատարվում, դա ակնհայտ է եւ դրա մասին շատ է խոսվում։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, սանիտեքը պարզապես շանտաժի է դիմում։ Նա այդպիսի ենթադրություն է անում, նկատի ունենալով, որ իշխանություններ են փոխվել, քաղաքային նոր իշխանություններ են եւ հին կոռուպցիոն հնարավոր գործարքները այլևս չեն գործում։ Լսեք հարցազրույցից այդ հատվածը։
Պարոն Խաչատրյան, աղբի մասին, հիմա ստացվում է սանիտեքի հախից չեն կարողանում գալ, բյուջեի հաշվին նոր մեքենաներ են նորից առնում վերում, որ կարողանան գոնե մինիմալ աղբանությունն անել։
Ինքս դեմ եմ այդ մոտեցմանը, որ պետքա պետությունը առավելևս քաղաքային իշխանությունը զբաղվի աղբանությամբ։ Համոզված եմ, որ լավ կյանքից չի, որ այդպիսի որոշում են կայացրել կառավարությունն էլ աչակցում։
Դե հրատապ լուծում
է։ Հա, որովհետև իրականում հիմա այսօր որ նայում ենք, այդ հրատապությունը կա։ Հիմա ես երեկ նկարել եմ նույնիսկ Մարիոթ Հյուրանոցի բակում, թե ինչա կատարվում, միթե Մարիոթ Հյուրանոցի բակն է այդպիսի վիճակում։ Հա, այն էլ այդպիսի հյուրանոց, բարձակարգ, այդտեղ մարդիկ, տուրիստներ, այսինքն Մարիոթ Հյուրանոցի կողքում շենք կա բարձրակ, ուրեմն աղբի կույտերը նուղակի։ Ես հարցնում եմ, ասում եմ, ինչով է պայմանավորված, աշխատողներն ասում են ուղակի մեքենա չկա։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է, ինչա նշանակում նույնիսկ Մայրոտի համար մեքենա չկա, թողիզներ են մենք երևանցիներս, բայց Մայրոտեն տեղնա, որտեղ պետքա ուղակի, կարծում եմ իրենք էլ կվճարեն դրացուցիչ եւ վճարում են, որ չեն գնում, ես հասկանում եմ, որ սա սաբոտաժ է։ Սա նշանակում է վարկաբեկեր քաղաքային իշխանությանը, սա նշանակում է վարկաբեկեր մեր պետության։
Ինչու՞ չի ուզում սանիտեկը մնա փող աշխատի այստեղ։
Ես ենթադրություններ եմ անում, ես այսօր խոսենեմ, հիմա մտածում եմ սանիտեկն, որտեվ շանտաժով է ինքը զբաղվում, նույն քաղաքային իշխանության հետ էլ է շանտաժի լեզու խոսում, հիմա կարող է ինձ հետ փորձել, բայց ես բոլորը իմ ենթադրություններ ասելու տակ կասեմ իմ ասելիքը։ Ես ենթադրում եմ, որ ժամանակին, երբ որ նա մրցույթ է հաղթել, այդ մրցույթի մեջ ինչ որ մի չգրված պայմանավորվածություն է եղել, որը գործող իշխանությանը չի աշխատում։ Գրված պայմանավորվածությունների շրջանում նա իր պարտականությունները չի կատարում։ Այնինչքան որ ես տեղակայեմ այդ պայմանագրից, ես կուզեի, որ քաղաքային իշխանությունը այդ պայմանագրի, եթե ամբողջությամբ հնարավոր չի որպես բիզնես գաղտնիք, այն հնարավորը որ կա, որի մասին խոսում են 8000 աղբարկը, չգիտեմ քանի 100 հատ մեքենաներ, եւ հիմա տեսեք, եթե ասում եմ Մայրոտում մեքենա չկա, նշանակում է մեքենայի պակաս կա։ Այն բացատրությունները, որ մեզ տրվում է, որ մեքենաները ջարդում են մեր աղբի որակը, կարծում եմ,
եթե 8000 իրենք են ասել, բազմամ պայմանագրում 12000։
Նույնիսկ 12000, բայց այդ 8000-ն էլ չկա։ Այսինքն, ըստ էության կարելի է այսպես արձանագրել, որ սանիտեկը իր պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարում։ Համենայն դեպս մենք որպես քաղաքացիներ չենք լսել սանիտեկից ավելի լուրջ հիմնավորումներ, որ իրենք իրենց պարտականությունները կատարեն։ հայտարարեն, բացի մի այսպիսի հայտարարություն եղավ, որ մենք կսպասենք, թող բոլորը խոսեն, վերջում մենք խոսենք, բայց ես չգիտեմ ինչ պետք է խոսեն, վերջում մենք աղբի մեջ ենք թաղվելու։ Տեսեք, երկու բան կա։ Սանիտեկը համ աղբահանության համար է պատասխանատու, համ սանմաքրման, սրանք տարբեր բաներ են։ Փաստորեն այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք Աբովյան փողոցով կամ կենտրոնական փողոցներով փոքրիկ աղբամանները լիքը, դա էլ է սանիտեկի պարտականությունը։ Եվ բացի դրանից, ես իրավունք ունեմ, որպես ես անձ, կարծում եմ դուք հետ բոլորս, որ այդպես սանիտեկին ուղղակի նաև մեղադրենք, որտեղ մենք մեր հասանելի գումարը տալիս ենք, այսինքն շնչին 200 դրամը մեր բոլոր երևանցիներս, 1,100,000 կամ 1,200,000 բնակիչներս տալիս ենք, մենք դրանից ելնելով իրավունք ունենք պահանջ դնել, որ մաքրեք։ Չի անում ինչ պատճառով, ես ենթադրեմ, որ ֆինանսական միջոցների խնդիր ունի, այդ ֆինանսական միջոցները նախկինում չգիտեմ ինչ ձևերով կարող է հաջողվել, կարող է չի հաջողվել, բայց հիմա ամենն դեպս իրեն ներևի չեն վստահում, չեն տալիս։
Ստվերը չկա, ասես։
Ստվերը չկա, դրան ավել, հիմա քաղաքային իշխանությունները այս սկզբունքներով են աշխատում, այսինքն մենք մաքրի գումարը կտանք, ոչ թե դիտես ինչ կա, պայմանավորվենք, կարող է կիսատ մաքրես, մենք ձայն չենք անում, բայց քաղաքային իշխանությունները հասկանում են, որ ի վերջո մենք կտրվենք իրենց, ոչ թե սանիտեկին։
Այդ երկին հաշվով իրենք են
պատասխանում։ Իրենք են պատասխանատու, հիմա ինքը անցնում է այդ 45 կամ 50 մեքենաների ձեռք բերմանը, ես հետաքրվեցի, ինձ ասեցին, որ ուզում էի մարտին բերեմ, բայց այնտեղ զուտ ինչ որ սահմանված կարգից խախտում է եղել, եւ դրա համար արդեն օրինական ճանապարհով գնում են, օգոստոսին հույս ունեմ
բերել։ Ուրեմն վերջին ասում են առաջին
խմբականակի դալու է։ Այդ հարցը կլուծվի, խնդիրը շատ բարդ չի։ Զուտ մասնագիտական, այսպես ասեմ, որպես քաղաքային իշխանության տնտեսությանը լավ թե վատ իմացող, առավելևս երբ որ ես համապատասխան մեջ եմ նայում այլ քաղաքների կամ մեր նման քաղաք որպես Թբիլիսին, որը շատ ավելի բարդ է իր ռելիեֆով աղբանություն անել, այնտեղ իդեալական են անում, այսինքն ես այստեղ ենթադրում եմ, որ ցանկություն չկա աշխատելու, եւ դրանից ելնելով քաղաքային իշխանությանը ոնց որ թե պարտադրում է, որ քաղաքային իշխանությունն ասնի արդեն այսպես պատժիչ մեթոդների, որի մեջ մտնում է եւ ուժուտի գանք ներկայացնել, որի մեջ մտնում է եւ պայմանագրային, միգուցե պայմանագրի վերջնական խզում իրականացնել, որովհետեւ ի վերջո եթե այսպիսի կազմակերպությունը մրցույթը շահել, որը իր պարտավորությունները չի կատարում, է ինչ ամանում։ Հա, նոր մրցույթ, նոր պայմաններ, որովհետեւ այն ձևը, ոնց որ հիմա աղբահանությունը անում են, մենք չզգայինք էլ Երևան քաղաքում, որ աղբի պրոբլեմ ունենք։
Դուք լսեցիք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից տնտեսագետ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հիմա անդրադառնանք խաղաղ պայմաններում բանակում զինվորների մահերի մասին։ Խաղաղ պայմաններ ասելով նկատի ունեմ, որ մարտական գործողություններ չկան, հակառակորդի կողմից հրետակոծություն կամ հրաձգություն տվյալ պահին չի եղել, բայց մահացած զինվոր կա։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը վերջին դեպքի մասին տեղեկացրել էր, որ հուլիսի 19-ին մարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա զինծառայող Համիկ Վարդանյանի դին, հանգամանքները ուսումնասիրվում են, գրել էր նա։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունի գործի քննությունը, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մարտական դիրքի դիտակետում հուլիսի 20-ին ճակատից ստացած հրազենային վնասվածքից մահացած Համիկ Վարդանյանն զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ինքնասպան է եղել։ Դեպքի արդիվ քրգործ է հարուցվել սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ 2000 թվականին ծնված եւ այս հունվարին ծառայության մեկնած Համիկն ընտանիքի միակ երեխան էր։ Գրեթե ողջ գիտակից կյանքն անցկացրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Զորակոչվելու տարիքը լրանալուն պես ցանկություն է հայտնել վերադառնալ հայրենիք, պարտքը կատարելու։ Ազատությանը պատմեց նրա տատիկի եղբայրը Մայիս Մկրտչյանը, որը համաձայնեց պատասխանել մեր հարցերին, բայց առանց տեսախցիկի։ Նրա խոսքով Համիկը պինդ խելացի տղա էր, վերջերս էր արձակուրդ եկել եւ ոչ մի խնդիր չի ունեցել։
Իր տատը 15 օր առաջ խոսացել է հետը, տատն ասել է, տատուն ասել է, ես շատ լավ եմ տատի ջան, ամեն ինչ նորմալ է, ինձ սաղ սիրում արգում են, սաղ էլ լավ եմ, ունես որ պրոբլեմ չկա, այդ երեխին ոչ բողոքա ունեցե, ոչ բանա ունեցե։
Հարազատներն ինքնասպանության պաշտոնական վարկածին չեն հավատում։
Բայց ճակատից մոնց սենց բռնի իրան գյուլելա, լավա մեջքից չի խփե իրան, այտենց երեխա չէր, որ բռներ մեղ գործեր, այս մեղ կա, Մարտին Գիրան դից չի անի, աստված չի ներում, դից ոնց կլինի։
Այդուհանդերձ զինվորի հարազատն առայժմ ոչ մեկին չի մեղադրում, ասում է չի կարողանում հավատալ, որ տղային սպանել են։ Ինքնասպանության վարկածին չի հավատում նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությամբ։
Այն ինչ որ տարածել են քնչական կոմիտեն, հաղորդագրությունը, անհնար է հավատալ, որ դա ինքնասպանություն է։ Նախ չեմ հասկանում, ինչպես են երկու ժամվա մեջ որոշում, որ դա ինքնասպանություն է, այն էլ ճակատին կրակոցից։ Թեև չեմ զարմանում, քնչական կոմիտեն նույնիսկ գլխի գագաթային մասի կրակոցն է դրել ինքնասպանություն։
Ալեքսանյանը հայտնեց, բազմաթիվ անգամներ դատավարությունների է մասնակցել այսպիսի գործերով։ Ըստ նրա, դատարաններն առանց բավարար ապացույցների կնքում էին դատախազության ինքնասպանության վարկածները։ Իրավապաշտպանի խոսքով քնչական կոմիտեն ինքնասպանության վարկածն առաջ բերելով վիրավորում է ընտանիքների արժանապատվությունը։
Ինչքան պետք է շարունակվի։ Լավագույն դեպքում մեղադրանքի առաջադրվում մի քանի զինծառայողների, որոնք 2-3 տարի կազատազրկվեն, թե չէ, շատ անգամ չեն ձերբակալվում նաև, ասեմ, որ երբեք որևիցե մի անգամ որևէ սպա չի դատապարտվել, զորամասի հրամանատար, պատասխանատուներ։
20 տարին չբոլորած Համիկ Վարդանյանի արձակուրդի ընթացքում հնչեցրած պնդումները, թե իր հետ ամեն ինչ կարգին է, Ալեքսանյանը պայմանավորում է զորամասում բռնի, կրիմինալ մտնոլորտի արկայությամբ։
Գիտեք, բազմաթիվ դեպքեր կան և քրեական գործերով անցնող, ասեմ, երբ տղան արձակուրդ է գալիս տուն, գնում է և երկու օր հետո նա հայտնաբերում է նրադին կամ մարտական հենակետում կամ բան։ Սա մի պարտադրանք է զորամասից, նրանից գումար շորթելու, պահանջելու, այ մենք մի գործ ունենք, միակ գործը զինվորական դատարանում, որ հաղթել է Հայաստանի դեմ, ուրեմն Մուրադյան, Արմավիրից Մուրադյանը, ես իմ անունները չեմ հիշում, և այնտեղ էլ էր այդպես, դա որ ուզել է զորամասի հրամանատարը գումար, այս տղան չի տարել և նա հալածվել է և այնքան են ծեծել, մինչև մահացել է։
Կյանքից վաղաժամ հեռացած զինծառայողի դեպքին այսօր անդրադարձել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ըստ էության կրկնելով պաշտոնական վարկածը։
Ունենք որոշ թերություններ, որոնք որ թույլ չեն տվել վաղորոք բացահայտելու մեր զինծառայողի այդ հոգեվիճակը։ Պետք է շատ ավելի աշխատել, անձնարությունները տրված են, ավելին չեմ կարող ասել, որովհետև նախաքնություն է իրականացվում։
Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, քրեական գործով առայժմ կալանավորված կամ կասկածյալ չկա։ Ըստ քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Երեք Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ էին, ինչպես և սպասվում էր, հաղթեց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ժողովրդի ծառայ կուսակցությունը, նախագահական ընտրություններում նրա տպավորիչ հաղթանակից հետո կասկածներ չկային, որ նրա կուսակցությունը կհասնի հաջողության, նաև խորհրդարանական ընտրություններում, Գերագույն Ռադայի ընտրություններում կհաղթի, հարցն այն էր, թե որքան մանդատ կստանան, կկարողանան արդյոք բացարձակ մեծամասնություն կազմել Գերագույն Ռադայում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գլխավորած քաղաքական ուժը հնարավորություն է ստանում ինքնուրույն ձևավորելու կառավարություն առանց այլ քաղաքական ուժերի օգնության։ Նախորդին Ուկրաինայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառ այշխող կուսակցությունը ստանում է 9-րդ գումարման Գերագույն Ռադայի 115-ից 120 մանդատ, մեծամասնական ընդրակարգով եւս 121-ը համամասնական ցուցակով։ Այսպիսով առաջին անգամ Ուկրաինայի պատմության ընթացքում մեկ քաղաքական Հականուշ բացարձակ մեծամասնություն է ստանում խորհրդարանում եւ հնարավորություն ինքնուրույն կառավարություն կազմելու։ Զելենսկու նախաձեռնած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում օրենսդիր մարմնի 424 տեղերի համար պայքարում էր 6000 թեկնածու, խորհրդարանը անցնում 5 կուսակցություն։ Ձայների հաշվարկի նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառան ստացել է քվեների 42%-ը, երկրորդ տեղում Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ գործարար եւ որոշ տեղեկությունների համաձայն ուկրաինական իշխանությունների եւ Կրեմլի միջև ստվերային բանագնացի դեր կատարող Վիկտոր Մեդվեչուկի գլխավորած հանուն կյանքի ընդդիմադիր ուժն է 12.6%-ով քվեներով։ Գերագույն ռադա անցնելու համար նախատեսված նվազագույն շեմը հաղթահարել են եւս 3 կուսակցություն՝ նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գլխավորած Եվրոպական համերաշխությունը 8.6%-ով, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի առաջնորդած Բատկիվ Շինան 8.3%-ով եւ Օկեանելիզի աշխարհահռչակ խմբի մենակատար Սվյատոսլավ Վակարչուկի հիմնադրած Գոլոս քաղաքական միավորումը 6.35%-ով քվեներով։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, ամառային արձակուրդների պատճառով ցածր էր շուրջ 50%, նախագահական ընտրությունների առաջին եւ երկրորդ փուլերի ժամանակ այն կազմում էր մոտ 63% և 62%։ Այսպիսով Ուկրաինայում կտրուկ փոխվում է քաղաքական լանդշաֆտը։ Ուկրաինացի ընտրողները մերժեցին նախկինների նախապատվությունը տալով նոր ու ոչ հայտնի դեմքերին։ Նաև խորհրդարանում վստահության մեծ քվե ստացած Զելենսկին, ինչպես նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, այնպես էլ հիմա խոստանում է
«Повернення наших полонених»,
վերացնել երկրում կոռուպցիան, խաղաղ ճանապարհով հասնել երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ զինված հակամարտության կարգավորմանը և շարունակել ევրոինտեգրման կուրսը։ Ուկրաինան, հիշեցնենք, խորհրդարանը նախագահական կառավարման համակարգ ունի, ինչը նշանակում է, որ երկրի նախագահը պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանության համար, երկրի ներքին քաղաքականության, տնտեսության, ֆինանսների, սոցիալական ոլորտների համար, որոշիչ ազդեցությունը կառավարության ձեռքում է վարչապետի գլխավորությամբ, իսկ նախարարների կաբինետի ձևավորման լծակները խորհրդարանում է։ 9-րդ գումարման գերագույն ռադայի ընտրությունները, նշենք, նախատեսված էին այս տարվա աշնանը, նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հենց երթմնակալության առողության ժամանակ հայտարարեց խորհրդարանը ցրելու և նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին, պնդելով, թե գործող օրենսդիր մարմինը չի վայելում ուկրաինացիների վստահությունը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ Անկարայի հարաբերություններին, ասել է, որ եթե ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի պատճառով Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի, ապա Թուրքիան հակակայլերի կդիմի։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Անկարան չի հրաժարվել ռուսական հրթիռային համակարգերից, բայց և դուրս չի գա Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, իսկ եթե Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանի, կդիմի հակակայլերի։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Անկարան հակակայլերի կդիմի, եթե Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի Անկարայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Թուրքական արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման պատժամիջոցներն անընդունելի կլինեն։ Դրա հետ մեկտեղ Չավուշօղլին կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատժամիջոցներ սահմանելու ցանկություն չունի։ Չեմ կարծում, որ ի վերջո ամերիկացիները որոշեն պատժամիջոցներ սահմանել, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Չավուշօղլին նաև համեմատական է տարել ամերիկյան Պետրիոտ և ռուսական S-400 համակարգերի միջև և ասել, թե ռուսական համակարգերն ավելի արդիական են, դրանք պաշտպանողական համակարգեր են և ամերիկյան պատժամիջոցների համար հիմքեր չկան, հավելել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Անկարան, հիշեցնեմ, արդեն ստացել է ռուսական S-400 համակարգերի 4 խմբականակ և եկող տարվա սկզբից համակարգերն արդեն կբերվեն մարտական վիճակի։ Մինչ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ Մոսկվային հաջողվել է իր կողմ քաշել Անկարային, Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ չեն պատրաստվում հրաժարվել ոչ Եվրամիությունից, ոչ էլ հատկապես ՆԱՏՕ-ից։ Թուրքիան զրկել ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից հնարավոր չէ։ Դաշինքում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսի սկզբունքով, և եթե նույնիսկ մի երկիր դեմ լինի, որոշում չի կայացվի։ Մենք 50 տարուց ավելի անդամակցում ենք Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներքին և շարունակում ենք անդամակցել։ Սրա այդ մեկտեղ մենք ոչ մեկին չենք պատկանում։ Թուրքիան բաց է ամբողջ աշխարհի համար, որտեղ կա Թուրքիա հետաքրքրություններ, այդ ուղությամբ էլ գնում ենք։ Մեզ ոչ ոք չի կարող խանգարել։ Թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում հայտարարել է Չավուշօղլին։ Թուրքիա գործնախարարը նաև հավելել է, թե Անկարան ուզում է անդամակցել Եվրամիությանը և անվերջ չի մնա կանգնած Եվրամիության դռների մոտ։ Թուրքիայի և Արևմուտքի հարաբերությունները հիշեցնեն վատացել են այն բանից հետո, հատկապես երբ Թուրքիան որոշել է գնել ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվում է Թուրքիային տրամադրել F-35 գործանիշները և սպառնում է այլ ավելի լուրջ պատժամիջոցներով։ Անկարան մինչդեռ ոչ միայն չի հրաժարվել ռուսների հետ գործարքից, այլ նույնիսկ հայտարարել է, թե մտադիր է բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ S-500 համակարգերի և դրանց տեխնոլոգիաները ձեռք բերելու շուրջ։ Հավելեմ վերջում, ռուսական S-400 համակարգերը ձեռք բերելու համար Մոսկվան Անկարային վարկ էր տրամադրել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերով, Յուքոմի 222 ալիքով, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր ընտրած լրատվամիջոցը։